Bəli, sürmürlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Referendum qatarını dayandırmaq mümkündür mü? Ümumxalq səs verməsinə 2 həftə qalmış Avropa Şurasından Azərbaycan hökumətinə müraciət göndərilib ki, tormuzu basın, referendumu təxirə salın. Referenduma çıxarılan təkliflərdən ən çox mübahisə doğuranı bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə şərait yaradan təklifdir. Müxalifət bunu demokratiyaya ən böyük təhlükə sayır. Amma Avropa Şurasının narahatlığı referenduma çıxarılan bir ayrı təkliflə, bələdiyyələrə aid təkliflə bağlıdır. Azərbaycanda bələdiyyələr seçkili orqanlardır. Qanuna görə bələdiyyə üzvlərini xalq seçməlidir. Onlar yuxarıdan təyin edilməməlidir. Bələdiyyələr 10 ildir fəaliyyət göstərirlər. Onların işinə nə dəyişiklik etmək təklif olunur ki, bu Avropa Şurasının keyfinə əməlli başlı soğan doğrayıb. Kəbiran Dilavərlə söhbəti.
Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin bürosu rəsmi Bakını martın 18-də keçiriləcək konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumu təxirə salmağa çağırıb. Qurumun prezidenti Yan Mikayılov Azərbaycan Konstitusiyasının 146-cı maddəsinə təklif edilən dəyişikliklərin Azərbaycanın 2002-ci ildə imzaladığı yerli özünəidarəetmə haqqında Avropa Xartiyasının müddəaları ilə ziddiyyət təşkil etdiyini bildirir. Yan Mikayılov bildirir ki, 146-cı maddəyə təklif edilən dəyişikliklər hökumət tərəfindən bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarəti nəzərdə tutur. Bu da ciddi narahatçılıq və problemlər yaradır. Eyni zamanda Büro referendumu təxirə salmağı təklif edilən düzəlişlər barədə Venesiya Komissiyasının mövqeyini gözləməyi təklif edir. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovsa deyir ki, referendumu təxirə salmaqla bağlı Avropa Şurasının Azərbaycan hökumətinə heç bir çağırışı olmayıb. Referendum keçirmək Azərbaycanın daxili işidir.
Avropa Şurasının mövqeyini Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bildirə bilər və yaxud da Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti qərar qəbul edə bilər. Biz o qurumla əməkdaşlıq eləyirik. Onun mühüm məsələlər üzrə, hüquqi məsələlər üzrə rəylərini nəzərə alırıq. Amma bu məsələ Azərbaycanın daxili işidir.
Yan Mikayılov isə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliyini xatırladır.
Biz Azərbaycan hakimiyyətinin idarə sisteminə müdaxilə eləmirik. Sadəcə hökuməti xəbərdar edirik ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi var. Onlar özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasını təsdiq ediblər və indi bu xartiyaya hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Yan Mikayılov deyir ki, bu xartiyaya Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin bürosu nəzarət edir.
Bunu Azərbaycan hökuməti nəzarət eləmir. Bizim səlahiyyətimiz onu deməyə çatır ki, onlar bizim dediklərimizə qulaq asmalıdır. Referendumu ləğv eləməlidirlər.
Referendumla bağlı şərait haqqında isə Mikayılov bunlar deyir.
Biz əmin olmaq istəyirik ki, referendum demokratik qaydalarla uyğun şəkildə keçiriləcək. Ancaq biz indiyə qədər hələlik belə olmadığını görürük.
Bələdiyyələrlə iş üzrə ekspert Rövşən Ağayev də deyir ki, Yan Mikayılovun çağırışından doğan narahatlıq başa düşüləndir.
Azərbaycan qoşulduğu konvensiyanın ölkəliklərin tələblərinə zidd addım atır. Orada nəzərdə tutulur ki, 8-ci maddədə yalnız inzibati nəzarət həyata keçirilə bilər. Yeni qanun verilcəkdə isə inzibati nəzarətdən daha üstün nəzarət nəzərdə tutulur. Birbaşa açıq müdaxilə. İnzibati nəzarət yalnız kənardan vizual olaraq sənədlər əsasında izləmələr və qanunvericiliyin pozulduğu halda hansısa bir bu məcburi nəzarətdir. Amma indiki halda söhbət məcburi hesabatlıqdan və birbaşa bir orqanın bir orqanın üzərində üstünlüyü təmin etməklə hesabatlıqdan söhbət gedir.
Konstitusiyaya təklif edilən bir sıra düzəlişlər bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Xüsusən 146-cı maddəyə əlavə edilir ki, bələdiyyələrin öz sənədlərini müstəqil şəkildə həyata keçirməsi Azərbaycan dövlətinin suverenliyinə ziyan vurmamalıdır. Bu maddəyə digər bir əlavədə deyilir ki, dövlət bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirir. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda bələdiyyələr öz fəaliyyətləri haqqında parlamentə hesabat verirlər. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum martın 18-də olacaq. Əsas qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və düzəliş təklif edilib.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. Referendumla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında da növbəti sual-cavab keçirilir. Bu dəfə qonaq Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkətdir. Suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bir müddət sonra Lalə Şövkətin sizin suala cavabını saytımızda oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Referendum ərəfəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın bölgələrinə səfər eləyir. Dünən Bərdədə, bugün Yevlaxda Mingəçevirdə olub. Bu səfər həm də belə bir sual doğurub ki, hakim partiya rayonlardakı qərargahlarını hansı pulla tikir? Martın 2-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev Bərdədə partiyasının yeni qərargahının açılışında iştirak eləyib, üzərinə ağ üzlük daş vurulan 2 mərtəbəli binanın sahəsi 500 kvadrat metrdir. Lazımı avadanlıqlarla təchiz olunub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı araşdırmağa çalışıb ki, belə müasir binanın tikintisi neçəyə başa gəlib və pulunu kim verib? Amma yapım bu suala cavabı bir ayrıdır, icra hakimiyyətinin cavabı bir ayrı. Reportajı dinləyək.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Bərdədə açılan yeni qərargahı neçə başa gəlib? Rəsmi məlumatlarda binanın 500 kvadrat metrə qədər ərazisi 2 mərtəbəli 60 nəfərlik konfrans zalı olduğu söylənir. Amma binanın tikintisi neçə başa gəlib? Bunu nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi öyrənmək mümkün oldu. Yapın Bərdə təşkilatının sədri Emil Cəlalov isə məbləğ söyləmir. Deyir ki, bunu özü də bilmir. Bəs qərargahın tikintisinə kim kömək əli uzadıb? Emil Cəlalov deyir ki, bina rayonun daxili imkanları hesabına başa gəlib. Müsahibimiz daxili imkanlar deyəndə yerli icra hakimiyyətinin imkanlarını nəzərdə tutduğunu bildirdi. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Xasay Mehdiyev isə deyir ki, bina yerli yapıcıların öz hesabına tikilib.
Binası köhnə idi, yaxşı deyildi deyilən, özləri yer aldılar, oradan tikdilər, bina tikdilər.
Bərdə yapıcılarının qərargahını kimin tikdiyini, neçəyə tikdiyini öyrənmək qeyri-mümkündür. Məlum olan budur ki, binanın təməli 2006-cı ildə qoyulub. Tikinti işləri 2008-ci ilin aprel-may aylarında başa çatıb. Yerli yapıcılar da yeni binaya bu vaxta qədər ona görə qıraqdan baxıblar ki, qırmızı lentini prezident gəlib kəssin. Yerli təşkilatın 7500 üzvü var. Onlar hər ay 30 qəpik üzvlük haqqı verirlər. Bu isə ay ərzində təxminən 2000 manat deməkdir. Emil Cəlalov deyir ki, bir çox tədbirləri öz vəsaitləri hesabına keçirirlər. Amma gücləri çatmayanda yerli təşkilatlara müraciət edirlər. Bu təşkilatlar həm özəl, həm də dövlət təşkilatlarıdır. Ölkənin əsas müxalifət partiyalarından biri olan Müsavat Partiyasının isə yalnız bir neçə rayonda qərargahı var. Məsələn, ölkənin ikinci şəhəri Gəncədə yerli müsavatçılar 2 ildən çoxdur ki, qərargahsızdılar. Onların görüş yeri şəhərin mərkəzində yerləşən Xan bağındakı çayxanalarda. Amma Gəncə şəhər icra hakimiyyəti bu yaz parkda yenidən qurma işlərinin aparılacağını bildirib. Elə Bərdədə də müsavatın qərargahı yoxdur. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı.
Nəinki siyasi təşkilatların yerli strukturları, hətta mən özüm Müsavat Partiyasının icra aparatı rəhbəri kimi dəfələrlə bir çox rayon icra hakimiyyəti başçılarına deməli qərargah ayrılması ilə əlaqədar müraciət etmişəm, ancaq bu müraciətlərə müsbət cavab verilməyib.
Yapın siyasi şurasının üzvü Siyavuş Novruzov bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, yerli rayon rəhbərlikləri partiyaları yerlə təmin etməyə borclu deyil. Özləri icraya yer götürsünlər. Müsavat Partiyasının funksioneri Arif Acılı deyir ki, onlara icarəyə yer verən vətəndaşlar təzyiqlə üzləşir. Yer götürüb tikməyə isə vəsaitləri yoxdur. Müsavat Partiyası iş yeri olan üzvlərindən ildə təxminən 10-12 min manat üzvlük haqqı toplaya bilir. Yapın digər funksioneri Mübariz Qurbanlı isə bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar toplanan üzvlük haqlarını yerli təşkilatlara qaytarırlar. Yerli təşkilatlar da bu vəsaiti öz ehtiyaclarına xərcləyirlər. Politolog İlqar Məmmədovun sözlərinə görə, ölkədə hakim partiyanın təmtaraqlı qərargahının olması, müxalifətin isə az qala, heç paytaxtda belə qərargahının olmaması siyasi rəqabətsizliyin nəticəsidir.
Real siyasi güc baxımından, real siyasi rəqabət baxımından Azərbaycanda hal-hazırda bir partiyalı sistem mövcuddur. Bir partiyalı sistemin yaradılması təmtaraqlı ofisdən açılmasına gətirib çıxarılır. Azərbaycanda real siyasi rəqabət olsa, ya heç kəs təmtaraqlı təmtaraqlı ofis açmaz, ya da ki, bütün partiyaların, əsas partiyaların ofisi təxminən eyni şəraitdə olar.
Bu reportajı Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Bərdəyə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edənlər də olub ki, dünyanın iqtisadi böhran bürüdüyü bir vaxtda Azərbaycanda bu böhran hiss olunmur. Doğrudan mı belədir? Məsələn, Ermənistanda bugün səhərdən milli valyuta təxminən 30% ucuzlaşıb. Hətta məlumatlar da var ki, bəzi dükanlar alveri dayandırıblar ki, mallarını səhər daha baha qiymətə satsınlar. Buna səbəb qlobal maliyyə böhranıdır. Ermənistanın Milli Bankının rəhbəri deyir ki, onlar axır bir ildə dramın məzənnəsini dollara nisbətdə stabil saxlamaq üçün 360 milyon dollar pul xərcləyiblər. Amma daha belə bir müdaxilə etməyəcəklər. Rusiyada da böhran başlayandan rubl öz dəyərini təxminən 50%-ni itirib. Azərbaycanda da hökumət manatın dollara nisbətdə məzənnəsini qoruyub saxlamaq üçün hər il milyonlarla dollar pul xərcləyir. İndi belə bir sual yarana bilər ki, bu nə qədər davam edə bilər? Bu arada məlumatlar gəlir ki, böhrana görə Azərbaycanda bəzi dövlət idarələrində kütləvi şəkildə iş yerlərini ixtisar eləyirlər. İlqar Rəslun hazırladığı söhbətdə buna aydınlıq gətirilməyə çalışılıb.
Baxmayaraq ki, dünyada indi böyük iqtisadi və maliyyə böhranı hökm sürür Azərbaycanda, vətəndaşlar, büdcə təşkilatlarında işləyən insanlar əminəm ki, bunu hiss eləmir.
Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev martın 2-sində Bərdə və Yevlax rayonlarında səfərdə olarkən səsləndirib. Amma ekspertlər deyir ki, bu bəyanat həqiqətdən bir qədər uzaqdır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, böhran ilk növbədə ilə neftçilərə dəyib. Onun sözlərinə görə dövlət neft şirkəti və digər neft şirkətləri işçiləri cəmi bir neçə aylıq müqavilə ilə işə götürür. Bu imkan verir ki, istənilən vaxt istənilən qədər adamı işdən kənarlaşdırmaq mümkün olsun. İşçilərlə sadəcə müqavilənin müddəti uzadılmır. Bununla da məsələ həll olunur. Artıq bu yolla işini itirənlər yetərincədir. Bir çox idarələrdə isə kütləvi ixtisarlardansa iş həftəsinin qısaldılması ilə qənaət etmək qərarına gəliblər. İşinin qalan hissəsini itirmək qorxusundan nə adının çəkilməsini, nə də səsinin yazılmasını istəməyən həmsöhbətim deyir ki, dövlət payda olan Binəqədi Neft neft şirkətində belələri onlarladır. Onun sözlərinə görə işçiləri çağırıb onlara 5 gün əvəzinə 4 gün işləyəcəklərini, maaşlarının da 20%-nin enəcəyini deyiblər. Elə bu elan müqavilələrin yeniləşməsi vaxtı ilə üst-üstə düşdüyündən nə müsahibim, nə də digər işçilər şikayət etməyiblər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev isə deyir ki, işdən çıxarmalar təkcə müqaviləyə əsasən yox, həm də təqaüd bəhanəsi ilə həyata keçirilir.
3 ay, 6 ay müddət başa çatan kimi heç bir ixtisar olmadan işdən çıxardılar. İkinci yol nədir? Pensiya yaşına çatmış işçidir, onu da məcbur edirlər ki, gəl ərizə yaz, öz xoşuna get də sən pensiya yaşına çıxmısan. Bax, yəni əslində ixtisar elinlər, amma başqa adlar altında. Amma heç biri şikayət eləmək istəmir, ya radioda, ya televiziyada, çox nadir hallarda onlar məhkəməyə müraciət edir. Faktımız da var, hamısını biz bilirik onları.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, əgər artıq dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında problem yaranıbsa, bu haqqında danışılan qlobal maliyyə böhranının Azərbaycandakı əks sədasıdır. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin və bir sıra başqa dövlət şirkətlərinin bəzi layihələri təxirə salması da təsdiqləyir. Ona görə də mövcud vəziyyətin büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqqına təsir etmədiyini düşünmək düz deyil. Ancaq hələlik bu proses işdən çıxarmalar, ixtisarlar şəklində deyil, əmək haqlarının azaldılması, ləngidilməsi və öz hesabına məcburi məzuniyyətlər formasında özünü göstərir. Vüqar Bayramov belə deyir.
Dövlət təşkilatları, bu cümlənin dövlət şirkətləri ixtisarlardan daha çox işçilərin əmək haqlarının azaldılmasını üstünlük verir. Və məsələn, dövlət neft şirkətində praktik olaraq işçilərin sayı dəyişmir və ya az dəyişir. Amma buna baxmayaraq həmin işçilərin aldıqları əmək haqlarında azalmaya başlayır.
Vüqar Bayramov deyir ki, artıq 2009-cu ilin birinci yarısında işçilərin əmək haqqında artım olmayacaq. İlin ikinci yarısında artım mümkündür, ancaq bu artıq əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı olacaq. Bütün bunlar isə qlobal maliyyə böhranının həm də büdcəyə və büdcədən əmək haqqı alanların vəziyyətinə təsirindən başqa bir şey deyil. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən isə deyilənlərə cavab almaq üçün əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Rəsmi strukturlarda çalışan iqtisadçılar və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan mütəxəssislər də bu barədə suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə əmək haqlarının mövcud imkanlar çərçivəsində nizamlanmasından ötürü yaxın aylarda dövlət neft şirkəti də daxil olmaqla bəzi neft strukturlarında müəyyən işçi təbəqəsi üçün 3-4 günlük iş saatı tətbiq ediləcəyi gözlənilir.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada yaşayan məşhur gürcü əsilli ziyalı üsyan elədi. Çeçenistan prezidenti qətillərə haqq qazandırdı. Obamanın bir günlük iş qrafiki, səhər yuxudan durandan gecə yarısını keçənə qədər. Bütün bunlar birazdan olacaq, kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Azərbaycanın məhkəmə sistemi icra hakimiyyətinin tam asılı vəziyyətdədir.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi?
Fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, əgər bu Azərbaycanda bütün sahələrdə rüşvət alınırsa da, bu əbəs bir gücdür. Çünki bunu qoyaq məhkəmə sistemində qanun olsa rüşvət olmaz.
Mən heylə güman eləmirəm ki, köylükdən məhkəmə sistemi yox. Gözdə istintaq aparatına hamısı kimdən sasıldı, nədən sasıldı, siyasi ideologiya ilə bağlamaq bu məsələləri bir-birinə əlaqəndirmək tam elə yersiz əsasıdır.
Məhkəmə sistemində aparılan islahatlar bu sahədə korrupsiyanın azalmasına səbəb olub. Bu dəfəki şəffaflıq verilişində məhkəmələrdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramına təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Rusiyada yaşayan məşhur Gürcü ziyalı Kremlə qarşı üsyan elədi. Miminin roluna görə təkcə Rusiyada yox, Azərbaycanda da məşhur olan aktyor Vaxtan Kikabidze Kremlin Gürcüstana hücumunu tənqid edib, amma qeyri-adi formada. Avqustdakı münaqişədən sonra Rusiyada yaşayan başqa bir məşhur Gürcü əsilli aktyor Alek Basilaşvili də Kremli yıxıb sürmüşdü, demişdi ki, Rusiya Gürcüstanın daxili işlərinə qarşı Gürcüstanın tərkib hissəsi olan Cənubi Osetiya və Abxaziyaya pasport verir, onların vətəndaşlarına pasport verir, Rusiya özü neyniyərdə əgər Amerika Çeçenistan müharibəsi vaxtı Çeçenlərə pasport verib, deyərdi ki, onlar Amerika vətəndaşlarıdır. Miminosi etirazını musiqi üstündə bildirib. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Siz məni satmadınız, məyus elədiniz. Ağıl yaşlarındakı vaxtdan Kikabidze indi belə deyir. Sovet adamlarının yaddaşında milliyyəti yox, sənəti ilə, Mümino filmindəki rolu ilə, mahnıları ilə qalan fanlarının bu adlandırdığı vaxtdan Kikabidze belə deyir. Amma məni satmadınız, məyus elədiniz mahnısı və YouTube-da yayınlanan klipi görüntüləri ilə Kikabidze artıq Rus auditoriyasının gözündə Sovet vətəndaşı kosmopolit olmaqdan çıxıb bir gürcü olub. Mahnının sözləri Kikabidze'nin müharibəyə göz yumanlara, Rusiyanın Gürcüstana savaşına biganə qalanlara, səsini çıxarmayanlara şikayətidir. 70 yaşlı Kikabidze özü Azadlıq Radiosuna deyib ki, əslində o məni satmadı, amma məyus elədiniz deyəndə bütün Rusiyada yaşayanları, rusları yox, sənət adamlarını, Rusiya ziyalılarını hədəf alırdı. Düzdür, onlar da müharibədə günahkar saymır, iddiam eləmir. Rusiya ziyalıları sözsüz ki, günahkar deyillər, heç kim bunu demirdi. Mənim demək istədiyim odur ki, siyasət bir şeydir, xalq başqa şey. Məni məyus elədilər, çünki heç də hamı ürəyindən kesən demədi. Ağızlarını açıb həqiqəti deməyə qorxdular. Kikabidze mahnısını Rusiya ziyalılarına ünvanlasa da bir çoxlarının fikrincə sıravi ruslar bundan məmnun qalmayıb. Elə internetdəki forumlarla bundan bağlı müzakirələr bitmir. Onsa Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritdiyi ərəfədə Dmitri Medvedevin verdiyi dostluq ordenindən imtina elədiyi üçün vaxtdan Kikabidze-ni bir mənalı qəbul eləməyənlərin sayı çoxalmışdı. İndiki mahnısının klipinə Gürcüstanın Qori və Senak şəhərlərinin bombalanması qadrlarını, yaralanan, yardım istəyən gürcüləri, yanan evlərin görüntülərini qoyan Kikabidze deyir ki, əslində daha sərt görüntülər də var idi. Amma insanların yadaşında o acı günləri xatırlatmaq istəməyib. Amma klipdə həm də Rus şairi Yevtushenkonun misraları da var. Və Kikabidze deyir ki, əslində o kliplə göstərmək istəyib ki, hər şey çox fərqli idi. Biz gedib gəlirdik, yenə də gedib gələ bilərdik. Amma siz ədalətsizliyə səsinizi çıxarmadıqca heç bir şey əvvəlki kimi ola bilməz.
Мы живём, как прежде. В ожидании встреч. Место есть надежде. Только мир не вечен.
Ancaq tənqidçilərin fikrincə müharibə qadrlarını klipə qoymaqla sıravi dinləyicinin gözündə artıq Kikabidze gürcü kimliyini qabardıb. Moscow Times qəzetinin tənqidçisi Anna Malpas deyir ki, belə deyək, cəmaat Sovet vaxtının məşhurlarını onların milli kimliyini tanımırdı. Məsələn, Müslüm Maqomayev əslində Azərbaycandan idi, amma cəmaat Müslüm Maqomayev Azərbaycanlı kimi tanımırdı. Məncə adamlar heç vaxt bu məsələlərə belə müsəvvilərdən yanaşmayıblar. Və indi onlar hisslənirlər ki, necə ola bilər ki, məşhur bir adam indi onlar kimi düşünmür, onlardan deyil. Ancaq deyəsən, vaxtdan Kikabidze təkcə mahnı ilə məyusluğunu çatdırmaqla kifayətlənmir. ötən Rusiya prezidentinin verdiyi ordendən imtina eləyən Vaxtan Kikabidze indi 70 illik yubileyini Moskvada keçirməkdən də imtina eləyib. Əvəzində yubiley konsertini Gürcistana təcavüz eləyən Rusiyada yox, həmin hadisələr vaxtı Gürcistanın yanında olan Kiyevdə təşkil eləyəcək.
Bu reportajı İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Qafqazın bir ayrı bölgəsində isə prezident qətillərə haqq qazandırıb. Söhbət Rusiyanın Çeçenistan Muxtar Respublikasının prezidentindən gedir. Ramzan Kadirovun 33 yaşı var. Rəsmi məlumata görə Maxaçqaladakı biznes və hüquq institutunu bitirib. Amma 2004-cü ildə jurnalist Anna Politkovskaya verdiyi müsahibəsində öz diplom işinin adını çəkə bilməmişdi. Kadirov 1-ci Çeçen müharibəsində Rusiya qoşunlarına qarşı vuruşub. 2-ci Çeçen müharibəsində isə rusların tərəfində Çeçen yaraqlarına qarşı. Atası Əhməd Kadirov öldürüləndən sonra Kreml onu varis seçib. Rusiya Federasiyasının qəhrəmanıdır. Bu yaxınlarda isə Viyana'da bir Çeçen dissidenti öldürülüb. O adamı öldürüblər ki, iddia edirdi ki, Kadirov öz siyasi rəqiblərinə dəhşətli işgəncələr verir, onları aradan götürmək üçün planlar hazırlayıb. Kadirov bunu rədd edir. İndi belə bir dolambac karyera sahibi olan Kadirov 7 Çeçen qadının öldürülməsinə haqq qazandırıb. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Bundan sonra Çeçenistanda çöldə yad kişilərlə dolaşan qadınları güllələyəcəklər. Həm də yanlarındakı kişilərlə birlikdə. 32 yaşlı Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadirov belə istəyir. Noyabr ayında Çeçenistanda 7 cavan qadını güllələyərək yol kənarına atıblar. Kadirov deyir ki, onlar yüngül əxlaqlı qadınlar olublar və yaxınları namus üstündə onları güllələyib. Bu cür namus qətillərini müdafiə edən prezident həm də ölkədə şəriət qaydalarını tətbiq edir. Onun tapşırığı ilə bütün qadınlar artıq çölə bayra başörtülü çıxmalı, qızlar məktəbə başı bağlı getməlidirlər. Çoxları könülsüz də olsa bu qaydalara əməl edir, amma etiraz edənlər də var. Adının çəkilməməyini xahiş edən 20 yaşlı Çeçen qız International Herald Tribune qəzetinin müxbirinə deyib ki, o etiraz olaraq Qroznada bazara başı açıq gedir. Bəzi qızlar isə ictimai yerlərə başı açıq çıxsalar da, hər ehtimala qarşı çantalarında baş örtüsü də gəzdirirlər. Qəzet yada salır ki, Çeçenistan Rusiyanın bir hissəsidir. Rusiyanın konstitusiyasında din dövlətdən ayrıdır. Bu ölkənin qanunlarına görə namus üstündə qətl cinayətdir. Amma Moskva Kadirovun əməllərini görməzdən gəlir. International Herald Tribune yazır ki, ola bilər sərt şəriət qaydaları tətbiq edən Kadirov, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Çeçenistanda hakimiyyətini möhkəmlətməyə çalışır. Ölkədəki İslamçı yaraqlılar da şəriət tərəfdarlarıdırlar. Kadirovun indiki əməlləri isə onların argumentlərini əllərindən ala bilər. Moskva da özünün müdafiə etdiyi Kadirovun Çeçenistanda mümkün qədər daha çox güclənməyində maraqlıdır. Kadirov isə hər addımında inamlı müsəlman olduğunu, kimsənin ona müsəlmanlığı qadağan edə bilməyəcəyini deyir. Buna cəhd eləyənləri isə özünün düşməni elan eləyir.
Bu, bütün müsəlman ziyalıları üçün şərəfdir. Biz buna şadıq, çünki biz səmimi, inanclı müsəlmanlarıq.
7 qadının güllələnməyinə prezidentin dəstəyi isə Çeçenistandakı insan haqlarını müdafiə fəallarını təşvişə salıb. Qrozundakı insan haqları fəallarından Natalya Estemirova International Herald Tribune-a bildirib ki, prezidentin bu dəstəyi başqalarını da həmin cinayətə həvəsləndirəcək. Həmin 7 qadına gəldikdə, hüquq müdafiəçisi onların namus üstündə öldürülüklərinə inanmır. O bildirir ki, namus üstündə öldürüləndə onu ailəyə biabırçılıq hesab edən yaxınları qətli mümkün qədər gizli saxlamağa çalışırlar. Amma indi qətlə yetirilən qadınlardan ikisi hər birinin 2 uşağı olan evli qadınlardır. Qətildən sonra isə ərləri onlara yas mərasimi təşkil edib. Çeçenistanda əksəriyyət əminliklə bildirir ki, bu hadisə barədə Kadirov nə qədər istəyirsə, vətəndaşlar da yalnız o qədər bilirlər. Ramzan Kadirovun kimliyi haqqında isə, qısaca onu deyək ki, 32 yaşlı bu cavan oğlana hakimiyyət atasından miras qalıb. Atası Əhməd Kadirov 1994-96-cı illərdə Çeçenistanın müstəqilliyi uğrunda vuruşan komandirlərdən olub. 1999-cu ildə isə mövqeyini dəyişərək Moskvanın tərəfini saxlayıb. Həmin vaxt Ramzan da atasının təhlükəsizlik qüvvələrinə rəhbərliyi eləyib. O vaxt onun adı bir sıra qətillərdə, işgəncələrdə hallanıb. 2004-cü ildə atası qətlə yetiriləndə isə o zamankı Rusiya prezidenti Vladimir Putinin himayəsi ilə hakimiyyət başına keçib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Çeçenistan prezidenti həm də şəxsi mühafizəsinin çox böyük olması ilə seçilir. Çeçenistandakı terror təhlükəsini və onun atasının terror aktı zamanı öldürülməsini nəzərə alanda bu o qədər də təəccüblü görünmür. Bəs buna nə deyirsiniz ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın gözətçiləri əvvəlki prezidentlərdən daha çoxdur. Washington Post qəzetində Obamanın iş günü detallı şəkildə təsvir olunur səhər yuxudan qalxandan gecə yarısı keçənə qədər. Həm Amerikada yaşayanlar, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində Obamanı daha çox iqtisadi böhrandan, Əfqanistandakı əməliyyatlardan və başqa ciddi mövzulardan danışan kimi görürlər. Amma Washington Post qəzeti yazır ki, Obama dedikoduya da qulaq asmağı xoşlayır. Məqalə ilə sizi Şəhla Sultanova tanış edir.
O hər səhər oval ofisdə işə başlayanda işçiləri ona içində 10 məktub olan bağlama təqdim edirlər. Bu ağ evin gün ərzində aldığı 40 min məktubun çox cüzi hissəsidir. O, yüksək rütbəli rəsmilər və heyət üzvləri ilə aparılan görüşlər arası öz masası arxasında tək oturaraq bu məktubları oxumağa adət eləyib. Bu, ona məlumatlanmaqda və ağ evin divarlarından kənarda baş verənlərdən özünü də dediyi kimi reallıqdan xəbərdar olmağa kömək eləyir. Washington Post-da Elis Saslovun Obama dairədən kənara çıxma başlıqlı məqaləsində belə yazılır. Yazılır elir ki, ağ evdə keçirdiyi ilk 40 gün ərzində Prezident Obama rəhbər olduğu vətəndaşlarla bu cür ünsiyyətdə olmağa alışmalı oldu. Artıq məlumatları informasiya borusu kimi çalışan 25 mavin, daha 25 mavin köməkçisi və 50 xüsusi köməkçidən ibarət heyətdən alır. Bu heyət ona ünvanlanan məlumatları tənzimləyir, onun gündəlik görüşlərini təşkil edirlər. Elə bu heyət də onun hər gün oxuduğu 10 məktubu seçir. Obamanın əsas heyəti iş gününə səhər saat 7-dən tez başlayır. Onlar prezidentin gününü planlaşdırırlar. Yaxın məsləhətçilərdən ibarət kiçik qrup saat 8-in yarısı bir araya gəlir. Bir saat sonra isə Ağ Ev departamentlərinin 30 rəhbəri Roosevelt otağında bir araya gələrək 20 dəqiqəlik dərbi masada öz departamentlərində gedən işlər haqqında qısa məlumat verirlər. Sonda prezidentin yaxın məsləhətçisi Rahm Emanuel onlara günün fəaliyyəti haqqında göstəriş verir. Prezidentin görüş və səfərlərini təşkil edən heyət və bir çox departament rəhbərləri andiçmədən bəri onu cəmi bir ya iki dəfə görüblər. Oval ofisdə işə başlamazdan əvvəl Obama öz qızları ilə səhər yeməyi yeyir və idmanla məşğul olur. Bundan sonra onu oval ofisdə iqtisadi yığıncaq, nitq əzarları ilə görüş və bir çox başqa işlər gözləyir. Bunlar hamısı da 15 ya 45 dəqiqə çəkir. Səhər saat 10-da o baş məsləhətçilərlə görüşür. Baş məsləhətçilər də ona mümkün olan bütün informasiyanı çatdırmağa çalışırlar. Çünki nə isə qaçırsalar, həmin gün prezidenti bir daha görmə şansları olmadığından sabaha gözləməli olacaqlar. Obama ailəsinin Ağ evdəki ilk günündə isə ölkənin birinci xanımı Michelle Obama şərq otağına sərəncamında olan 92 nəfəri yığaraq bildirib ki, onlar burada adi iş yox, komandanın bir hissəsidirlər. Və deyib ki, tezliklə onlar şərq otağının döşənməsinə qazet parçaları salıb uşaqlarını bu otaqda pizza qonaqlığı verəcəklər. Washington Post-a gedən yazıda deyilir ki, prezidentin dostları və məsləhətçiləri bildirirlər ki, Obama Ağ evə çatmaq üçün 18 ay çalışıb yol qət eləsə də, indi sanki Ağ evdən qaçmaq istəyir. O öz məsləhətçilərinə xahiş edib ki, heç olmasa həftədə bir dəfə Washingtondan kənara səfər təşkil olunsun. Prezident seçildikdən sonra o həyat yoldaşı ya da dostları ilə Ağ evdən kənarda vaxt keçirməkdə elə də körlük çəkməyib. Məqalədə yazılır ki, Ağ evin daha gənc heyəti isə deyir ki, Obama hətta həftə onlarında baş verənlər və heyət üzvlərinin yeni sevgililəri haqqında kiçik dedikoduları eşitməyi də sevir və əgər hər hansı bir qeybət ona hamıdan geç çatarsa bundan inciyir. Amerikada xüsusi izlənən Amerika futbolu ilə bağlı Super Bowl günündə Obama bir xeyli adamı Ağ evə yığaraq xüsusi ziyafət verdi və ziyafətdə iki qayda qoydu. Heç kim siyasətdən danışmayacaq və fotoqraflara kifayət qədər səmimi poz veriləcək. Daha sonra isə Obama ilə şəkil çəkdirən hər kəsin şəkli onun şəxsi ünvanına yollanacaq. O ziyafətə qatılan bir neçə kongresmenə deyib ki, bu ziyafətdən kənarda yox, onun bir hissəsi olmaq istəyir. Lakin Ağ evin dəqiqələri belə nizamlayan ciddi iş rəcimindən qaçmaq elə də uzun çəkmir. O şam eləyərkən üç heyət üzvü onun axşam icmalını hazırlayırlar. Bu kifayət qədər ağır şəkili, hökumət sənədləri, qısa tərcüməyi hallar, nitqlər və məqalələrdən ibarət bir qovluqdur. Bu qovluq Obamanın növbəti günə hazırlayır. O şam yeməyini bitirən kimi heyət qovluğu ona təqdim edir. Qovluğun gəlişi də onun gününün ən sevimli hissəsinin gəlişindən xəbər verir. Bu qovluqdan sonra o reallığa qayıdacaq. Sənəd qovluğunun oxunub başa çatdırılması isə bəzən gecə saat 1-dən tez bitmir.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.